Bugun xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropadagi 7 mamlakatda O'zbekiston elchixonasi oldida aksiya o'tkazdi. Bu aksiya shiori O'zbekistonda maxfiylik, yolg'on va qiynoqlar to'xtatilsin aks ettirgan. Berlindagi aksiyada men ishtirok etdim. Bu yerdagi xalqaro amnistiya tashkiloti demak O'zbekistonda uzoq yillar davomida qamoqda qolayotgan 5 aktivistlarni ozod qilishni talab qilib chiqdi. Ya'ni ularni katta fotosuratlarini ko'tarib turishdi.
Kimlar endi bular, Umidaxon?
Bularning ichida Azam Farmonov, Erkin Musayev, Dilorom Abduqodirova, Murod Jurayev va Muhammadbek Chon. Dunyo bo'ylab 200 ming imzo to'plangan petitsiya yig'ildi va 200 ming imzo yig'ildi. Bu katta bir korobkada, bir og'irgina 200 ming petitsiyalar O'zbekiston elchixonasiga topshirildi.
Elchixona xodimlari sizlar bilan uchrashdimi mana shu petitsiyani qabul qilish uchun? Chiqdimi oldingizga?
Boshida bir odam kimsiz deb so'rasa, texnik xodimiman deb aytdi. Undan keyin xalqaro amnistiyani direktori, Yamaniyning direktori aytdiki, biz elchi bilan uchrashmoqchi edik. Agar uchrashsa, qaytanga balki O'zbekistonning imiji uchun yaxshiroq bo'lardi. Ya'ni eshiklarni yopib o'tilmasdan balki uchrashib dialog qilganim yaxshimikan deb iltimos qilgandan keyin kirib ketib, undan keyin konsul janoblari chiqdi, ya'ni Maxtum Kulimallayev va petitsiyalarni qabul qilib, elchiga shu hamma ma'lumotni yetkazib beraman deb kirib ketdi.
Endi Umida, o'tganda Human Rights Watch tashkiloti ham bir 35 O'zbekistondagi siyosiy mahbus taqdiri haqida maxsus bir hisobot chiqardi va o'shandagi asosiy talablardan bittasi ularni hech bir shartlarsiz ozod qilish, qiynoqlarni to'xtatish bo'ldi. Amnesty International ham adashmasam hozir aynan O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi o'sha siyosiy mahbuslari taqdiridan bir xavotir olib bir oylik aksiya o'tkazyapti. Mana bugungi aksiya ham mana shu bir qanaqadir bir muvofiqlashtirilgan bir katta keng ko'lamli tadbir bir qismi desak bo'ladimi?
Ha, albatta. Xalqaro amnistiya o'zi bu yil qiynoqlar to'xtatilsin degan aksiya o'tkazilyapti. Bu juda katta, juda ko'p tadbirlar o'tkaziladi. Bu aksiyani ichida O'zbekiston dunyodagi qiynoqlar masalasida problemalik 5 eng yomon mamlakatlarga kiradi. Shuning uchun O'zbekiston ham olingan va bu oxirgi aksiya emas. Boshqa davlatlarda ham yana boshqa ko'rinishda yana boshqa aksiyalar tashkil qilinadi va bu aksiyani yuzini simvol bo'lib Dilorom Abduqodirova tanlandi. Chunki endi Amnesty International guruhi aytishicha bu ayolni qamoqda saqlab turish ham biror insoniylikka to'g'ri kelmaydi, ham logika ham mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Chunki bu ayolni qo'yib yuborishda bir xavfi yo'q. Ya'ni agar bu qanaqadir jinoyat qilgan taqdirda bu ayol O'zbekistonda axir O'zbekistonga qaytib kelmasdi. Masalan, o'sha 2005-yil Anjonda maydonga chiqsa chiqqandir, lekin buning uchun shuncha yilga qamab bir ayolni hayotini barbod qilish uchun bu O'zbekiston hukumati bir xillada, ya'ni odamlarga nisbatan shunaqa shafqatsizlik munosabat qiladi. Buni bir xillada mantiq yo'q.
Mana bugun elchixona petitsiyani qabul qilib olibdi. Shuni elchiga yetkazaman debdi konsul. Shundan biron bir natija chiqishiga va O'zbekiston qamog'ida 20 yildan beri qolayotgan mana Murod Jurayev, Muhammadbekjon, shunga o'xshagan va mana siz aytgan Dilorom Abduqodirovalarni ozod etilishiga qanchalik bir umid bor?
Bilasizmi, bitta norozilik aksiya bilan yoki 10 norozilik aksiya bilan yoki yangi hisobotlar bilan O'zbekistondagi vaziyat o'zgartirib qolmaydi. Lekin biz sutga tushgan qurbaqaga o'xshab, ya'ni cho'kmasdan, sutda cho'kmasligi uchun bir narsa harakat qilishimiz kerak. Va bu ayniqsa O'zbekistonda yashab turgan odamlarga taalluqli bu gap, ya'ni o'zini haqqini talab qilish uchun hech bo'lmasa hech narsa bir oddiy bir qadamlar qo'yishlari lozim. O'shandagina O'zbekistondagi vaziyat o'zgaradi.